громадському радіо.
Про те, як працюють кримські правозахисники, які виїхали з окупованих територій, говоритимемо з Іриною Вертосу, журналісткою Центру прав людини «Зміна», та з Ескандером Берієвим, керівником Кримсько-Татарського ресурсного центру.
Наступні майже 20 хвилин говоритимемо про те, як працюють кримські правозахисники в екзилі, з якими проблемами стикаються, і загалом, наскільки складно працювати саме в таких умовах. І от ми вже напередодні перед ефіром з пані Іриною проговорили те, що ці моменти складнощів зібрали в книгу, в кримський альбом «Історії правозахисників». Загалом розкажіть от коротко, скільки туди історій увійшло, як довго їх збирали і за яким принципом відбирали ці історії?
Я дуже рада, що інтерес до цієї книги досі триває, він високий, тому що вона була ще на початку цього року видана і витримує кілька презентації. Чому рада? Тому що в ній не скільки моя історія персональна, як журналістка, яка описувала тих 22 осіб кримських, українських, я не дарма обмовилась, українських правозахисників і правозахисниць, тому що вони досі в роботі, вони досі їхнє завдання персональне, особисте, навіть де б вони не були, тому що багато з них вимушені були виїхати з Криму. Їх витіснили, їх важко продовжити свою правозахисну діяльність на півострові українському. Це про таких людей, як, можливо, ви знаєте і чули, як Лілія Гіміджі. Це про мою дуже близьку подругу Альону Луньову, яка зараз стала радницею Комітету прав людини Верховної Ради. Це про Анну Расамахіну, яка юристка Української Гельсінської спілки, та ще близько 20 осіб. Збирали ми їх фізично не дуже довго, це близько 3 місяців тривала ця робота, але ми майже всіх цих людей, кажу ми, тому що збирали Центр прав людини «Зміна», вона ініціювала публікацію цієї книжки, але якраз цих людей ми дуже довго всіх знаємо, ми відстежимо, як вони працюють, як їхні долі від 2014-го, навіть 2014-го року змінювалися. І, наприклад, ті, які кримські татарські правозахисники – лишилися там, для них, наприклад, Лілія Кіміджі казала мені, що для мене батьківщина там, я не уявляю, якби я могла би працювати в Києві, і я повинна бути там, я потрібна там. І мене захищає, рятує моя публічність. І вона погодилася дати своє інтерв'ю для цієї книжки. Але деякі герої і героїні, з якими я спілкувалася, вони навіть і говорили зі мною, ми підготували матеріал, але вони кажуть, що поки ще дуже високий рівень небезпеки, навіть якщо нас там фізично немає, але залишаються наші близькі, і вони вимушені були відмовитися. І це свідчить про досить ще гарячу тему, про досить небезпечні події, які відбуваються там стосовно дуже активних людей. Тому
оці історії...
З якими саме конкретно небезпечними випадками можуть зіткнутися правозахисники, які залишаються на окупованій території?
Ну, це дуже навіть від якихось речей, як звільнити з роботи, умовно кажучи, це так, знаєте, лайт-варіант, до взагалі втрати життя, здоров'я, до того, що від тебе відмовляться близькі, які будуть боятися за своє життя, від тебе ти будеш переживати за життя своєї дитини. Знаєте, коли просто людина виявляє свою позицію, чи хоче говорити українською мовою, вивішує прапор український, що не заборонено жодним законодавством, здається, в світі, а через це вона потрапляє в полон і кілька важких місяців, важких, скажімо, і катування щодо цієї людини, і неналежне поводження, і тільки коли домовляється під тиском правозахисних організацій про обмін, можна врятувати цю людину, це я говорю про Володимира Балуха. Угу. Це до питання, що можна отримати в Криму за свою громадянську позицію, за свою національність, за свою рідну мову.
Загалом от ці історії в книзі можна розділити, ну, мені здається, умовно на 2 такі категорії. Це от історії людей, які попри погрози і пресинг залишилися в Криму і продовжують свою діяльність, і ті кримські правозахисники, які виїхали, але попри це знову ж таки продовжують захищати права людей. Розкажіть, от як це відбувається технічно, коли ти фактично виїздиш з цієї території, як ти можеш допомогти людям, які, наприклад, наприклад, яких затримують там?
Ну, конкретно, яких затримую там, то це тільки публічність. Я вже не перший раз говорю про це. І водночас, знаєте, це публічність, вона така дивна субстанція. Здавалося б, якщо не висовуватися з тобою, теж нічого не станеться. Але якраз для людей, яким болить і які не можуть спокійно пройти повз порушення прав людини, і тому що це позначається на їхньому житті, то публічність якраз і рятує. Тому що коли приходили до адвоката, кримських, які захищали кримських активістів, і вони оголошували про це в Фейсбуці, чи про це писав журналіст Антон Наумолюк, і приходило близько 300 кримчан, які просто стояли і дивились. Вони ніяк не втручалися в процес, вони не проявляли агресію, але вони були свідками того, як стаються обшуки, як затримуються людей. І це так чи інакше стримує іншу сторону, яка б не була вона зухвала в своїх чинках.
Можете розказати якісь більш детальні, конкретні історії, якусь одну тих людей, які виїхали, але продовжують займатися правозахисною діяльністю і тими справами тих людей, які перебувають на півострові?
Так, я, мабуть, можу про кожного розказувати. Я, мабуть, зараз згадаю Ірину Сідову, вона кримська журналістка була і працювала в Керчі.ФМ, і вона... Я знаю її до майданівських часів, я знаю її до анексії Криму. І я знаю, як журналістку, якій було небайдуже, що трапилося в її рідному місті. Відбуваються якісь... там гроші ділять, якісь корупційні схеми. Їй постійно треба було там бути, вона постійно це висвітлювала. І коли стався Керченський майдан, вона вийшла на трибуну і говорила дуже короткі якусь промову, але дуже прості, дуже чутливі речі про гідність, про права людини. Вона особливо ні до кого нічого не закликала, але сталося те, що інші люди, які там були, вони почали на неї просто таку агресію, почали її закидати речами. І поліція на той час її просто фізично врятувала. Вони її відтіснили, машину швиденько закинули і вивезли в той роз'єр юрби, тому що вона каже, ми ще тоді не знали, що власне відбувається в Криму, не могли очікувати такої реакції. Я нічого такого начебто надзвичайно не сказала, але очевидно вона сказала дуже правильні речі, які наштовхнули на цю агресію, чи була дана команда для цього. І Ірина Сідова залишалась там доти максимально, поки могла робити свою журналістську роботу, активістську роботу. Але ще цікаво, що її підтримав її чоловік Олександр, тому що він був абсолютно до цих питань. Каже, у мене була гарна робота, високооплачувана, я працював в порту, я утримував родину, я реалізовував себе в цьому. І він приймає сторону Ірини і підтримує всіляко в цьому активізмі, що вони разом приймають рішення виїхати, Ірина раніше, бо для неї якраз це стало питання здоров'я, її життя, її. Вона вивозить свою дитину, їхню дитину, Олександр закриває справи і приїжджає разом з Ірою в Київ. І Олександр каже, я спробував працювати за професією, фах. В Києві немає моря, немає порту морського, де йому було б здорово. І він стає правозахисником, починає більше занурюватися, що таке права людини, як він може допомагати тут, в Києві. І зараз вони велику, дуже потужну роботу працюють в кримській правозахисній групі. Вони моніторять порушення прав людини, моніторять місцеві медіа, вони пишуть офіційні звернення, міжнародні інстанції, які мають вплив зробити своє вагоме слово щодо тиску кримських активістів, які залишилися на місцях. І, наприклад, Оля Скрипник, їхня колега з Кримської правозахисної групи, так само вона виїхала, вимушена була виїхати. Її чоловік – осетин, але він приймав активну участь в Криму. І Віссаріон Асєєв, про нього ми також писали. І вони, коли дійшла оця точка кипіння, коли вже знов-таки стало небезпечно їм там залишатися, вони виїжджають, але продовжують, все їхнє життя зараз продовжує якраз на повернення Криму як територіально, так і, ну, можна сказати, інтелектуально, щоб і питання захисту життя і питання безпеки взагалі вже знялося з цього порядку денного.
Чи можна загалом говорити про якісь цифри, скільки довелося, скільком правозахисникам, журналістам, громадським активістам довелося виїхати з окупованого півострова, враховуючи от, власне, цю небезпеку для власного життя?
Я не буду говорити конкретно цифри про правозахисників, я просто можу нагадати там ті сотні тисяч взагалі українців, які поїхали. А можливо, якийсь відсоток з них поїхав там в очікуванні якихось нових там перспектив. Я не виключаю, що в цей процес могли там потрапити ці люди. Але переважно ті сотні тисяч українців, які поїхали звідти, незалежно якої вони там національність, да, українець, росіянин, як у мене Анна Росомахова, героїня моєї матеріалу, чи кримські татари, ну, вони поїхали, тому що їм було вже там небезпечно залишатись. І я вважаю, що всі, хто виїхали з Криму, вони проявили свою оту позицію незгоди, бо вони не хотіли лишитися там, вони боялись там за своє життя. Але і ті, які залишилися там, їм в рази важче проявляти свою позицію незгоди, тому що вони там залишилися. І їм оця підтримка з боку материкової України ще більше потрібна для розуміння, що вони не просто там залишилися, що їм не треба там пристосовуватись, що ця рука допомоги і взагалі ця підтримка, вона є і тут.
Як Ірина Вертоса, журналістка та авторка книги у нашій студії, і доєднався до нас ще Ескандер Барієв, керівник Кримсько-Татарського ресурсного центру. Доброго ранку вам.
Доброго ранок.
У мене, до речі, ще від початку розмови, оскільки ми вас чекаємо, у мене до вас питання щодо вчорашньої нормандської зустрічі. Не підіймали ніяк питання Криму, от як ви можете це прокоментувати, лише згадали про те, що серед обміну полоненими будуть утримувані на території окупованого півострова. От загалом, які ваші враження від вчорашніх підсумків зустрічі?
Ну, я думаю, особых каких-то чего-то ожидать сверхъестественного не было смысла, потому что мы понимали, что нормандский формат — это все-таки формат, связанный именно с минскими соглашениями. И поэтому самое главное, речь была о том, чтобы не пройти вот эти вот красные линии. Предварительно пока можно сказать о том, что вроде бы красные линии не прошли. Рассчитывать на то, что о Крыме будет активно вестись речь, о том, что будут говорить о деоккупации Крыма, однозначно этого не было. И на пресс-конференции сразу же после встречи четверки об этом и сказал президент Украины. Что касается наличие среди людей, которые будут обмениваться представители из Крыма, я думаю, что когда мы увидим конкретно список, когда мы увидим конкретно людей, тогда мы можем сказать. Пока у меня предварительные мои такие ощущения, что, скорее всего, там будут в основном военнопленные, а Востока, всех событий боевых действий на востоке Украины. И насколько я владею информацией, то он не совсем полный список, потому что я не занимаюсь конкретно проблемами Востока, но у меня есть коллеги, у меня есть друзья, которые занимаются этим вопросом. И по предварительным данным, мы слышали, что список там из 70 вроде бы, а на самом деле список переходит 100 человек. И поэтому надо просто дождаться конкретного списка, и мы тогда можем сделать окончательные уже выводы.
100 людей — это только мается на увазе, вы маете на увазе тех, кто в Крыму, чи...
Нет, речь идет о востоке Украины. Угу. Если мы говорим о Крыме, то на сегодняшний день, по данным Крымско-Татарского ресурсного центра, 98 человек являются политическими узниками и преследуемыми. Из них 11 человек, которые находятся находятся под сроками условно и находятся под домашним арестом, то есть их свобода ограничена. А 87 они, это люди, которые находятся в СИЗО на территории оккупированного Крыма, либо в колониях уже и в СИЗО непосредственно на территории Российской Федерации. Из этого количества 79 это представители крымских татар. Еще дополнительно у нас есть информация, что на данный момент как минимум две женщины задержаны в Севастополе. Мы уточняем...
Сегодняшнее затримание?
Это не сегодняшнее затримание. Это затримание было где-то недели полторы-две назад. Дело в том, что родственники не хотят афишировать эту информацию. А там больше связано это с так называемыми, опять же, делом украинских диверсантов. И мы собираем об этом информацию более подробно, и как нам дадут родственники этих, скажем, задержанных, и они реально находятся сейчас в СИЗО, как нам дадут возможность озвучивать публично, мы будем об этом говорить.
Так, и я... дозволю собі повернутися до теми, до того, як працюють кримські правозахисники в екзилі. І ми вже от почали з пані Іриною Вартосо говорити про те, що мають люди, які залишилися на території окупованого півострова, відчувати підтримку держави в тому плані, що вони все роблять правильно. Як, якою зараз має бути ця от позиція країни і як це можна показати дійсно справами для того, аби цю підтримку справді було відчутно?
Ну, я скажу кілька слів з позиції медіа, тому що якраз ця інформація, яка проходить центральними телеканалами, взагалі сигнали з боку держави про те, що Крим – це Україна, про те, що які порушуються проблеми прав людини в Криму фахово, що це не зводилося на нівець, ну, зараз це не на часі, і тому ми будемо говорити про щось дуже інше важливе. Тому що коли колеги мої моніторять, як Крим представлений в медіа, то, на жаль, дуже невеликий відсоток взагалі Крим лунає в ЗМІ, і ще менший відсоток, якщо ці теми звучать конкретно кримських активістів, правозахисників. Тобто більш посилено про це говорити, більш професійно і глибоко про це говорити. Я буквально от кілька хвилин до початку нашого ефіру завела в пошукову систему «Крим новини». І там про кримських активістів говорять Радіо Свобода, Громадське радіо, правозахисно орієнтовані ЗМІ. Медіа. Якщо говорити загалом, то ну, чи не найбільш правозахисне питання – це екологічне питання про вирубку лісів. Все інше – це дуже поверхово, так наче як цих проблем і немає. І мені здається, один із дуже потужних сигналів з боку держави – це про це постійно говорити, щоб воно не сходило з порядку денного. Тому під час, наприклад, відзначення Дня прав людини, великої неконференції, які організовують правозахисники, є і кримська майстерня, порушуються ці теми для того, щоб це не було суто для вузького кола експертів, які не байдужі, чи тих людей, які хочуть повернутися з Криму, щоб це стало повсемісною питанням для всіх українців.
Так, до слова, ця не конференція, про яку ви сказали, відбудеться сьогодні вже з 17-ї години до 18:30 у рамках національної правозахисної неконференції в місті Київ, готель «Русь». От розкажіть, власне, як відбуватиметься ця майстерня під назвою «Як працюють кримські правозахисники в екзилі», що проговорюватимуть, які кейси можна буде почути?
Я буду принимать участие, меня пригласили, я благодарен за приглашение. Конференция будет проходить 2 дня, и сегодня одна из мастерин как раз посвящена правозащитникам. Я буду участвовать в качестве гостя, в качестве спикера, и я благодарен организаторам данной мастерни. Дело в том, что на самом деле, когда мы говорим о участии правозащитников, я просто свой личный пример приведу. Мы в свое время в 2014 году создали Комитет по защите прав крымско-татарского народа, горячую линию, и мы именно в 2014 году пытались, скажем, собирать всю информацию и вовремя реагировать на все эти процессы. А в результате именно при попытке проведения конференции непосредственно в Крыму была провокация, после чего мы смогли все-таки принять ряд документов, и после этого, находясь уже на территории материковой Украины, мы узнали, в отношении нас открыли уголовное производство. Но уже после того мне пришлось остаться здесь, в Киеве, но уже в 2018 году оккупационная власть продолжает преследование, и оккупационные суды принимают решение в отношении меня и принимают решение о заочном аресте. И вот речь, я веду это к тому, что продолжение преследования в отношении нас продолжается, независимо от того, где мы находимся.
Дякуємо вам, пане Іскандер.
Про те, як працюють кримські правозахисники, які виїхали з окупованих територій, говорили з Іриною Вертосу, журналісткою Центру прав людини «Зміна», та Іскандером Берієвим, керівником Кримсько-Татарського ресурсного центру.
Турборанок на громадському радіо.